Ert News Radio 105,8. Strawberries, cherries and an angel's kiss in the spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on a silver spurs at single tea and sang a song that I had sang just for a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Stand up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine.
Αυτό πάλι το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον κύριο των 89 ετών, ο οποίος πυροβόλησε στον κεραμικό, στον έφκα του κεραμικού και μετά έφτασε στο εφετείο, παρακαλώ πολύ, εκεί στη Λουκάρεως και τραυμάτισε άλλους 4 και η αστυνομία τον αναζητά και δεν μπορούν να τον βρουν. Αυτό πάλι τι είναι, δεν ξέρω τι να σας πω, δηλαδή κάπως κάτι συμβαίνει, ενώ κάτι μας συμβαίνει. Παραμένει λοιπόν ασύλληπτος αυτός ο 89 ετών κύριος, ο οποίος είναι με μια καραμπίνα από ό,τι έχουμε καταλάβει, με μια καμπαρντίνα που φορά και που κρύβει την καραμπίνα.
Και πυροβολή.
Και πυροβολή.
Κοντόκανη καραμπίνα, μάλιστα κιόλας.
Ναι, δεν το ξέρω τι ακριβώς είναι.
Αυτή η τρέλα, η σημερινή, έρχεται να προσθεθεί σε δύο προηγούμενες, που δύο άνθρωποι έσπασαν στο ξύλο μία συμπολίτη μας, ο καθένας ξεχωριστά, έτσι, ξεχωριστή περίπτωση για μία θέση πάρκινγκ.
Ναι, αυτό επαναλήφθηκε σήμερα, ναι, στο Γαλάτσι.
Αυτό λέω. Μία περίπτωση χθες και μία σήμερα.
Α, ναι. Αυτό ακριβώς. Σήμερα είχαμε μία επανάληψη.
Και σπάσει τον άλλον στο ξύλο και του σπάσει και το πόδι.
Το στέλνει στο νοσοκομείο, ναι, τέλος πάντων.
Για μία θέση πάρκινγκ.
Ναι, ναι, ναι. Ούτως ή άλλως τον πολύ τελευταίο καιρό λέμε ότι κάτι ακριβώς συμβαίνει με αυτό που λέγεται κατάσταση των νεύρων και την ψυχική υγεία, θα πω εγώ, όχι ψυχολογική, ναι, γιατί εδώ ξεφεύγουμε από τα ψυχολογικά.
Ψυχική υγεία, γι'
αυτό,
προφανές,
γι' αυτό λέω για ψυχική υγεία. Να το δούμε λίγο αυτό, καθένας για τον εαυτό του. Θα μου πείτε, είναι εύκολο όταν κάποιος είναι πάσχων ψυχικά, δεν το αναγνωρίζει. Ωραία, ας ενεργοποιηθεί το περιβάλλον, γιατί συνήθως έτσι γίνεται.
Και ένας πάσχων ψυχικά δεν ξέρω αν μπορεί και να οδηγεί, έτσι, γιατί μπορεί να πάρει σβάρνα και να σκοτώσει τον κόσμο στο διάβα του.
Ναι, πολλά μπορούν, ναι, πολλά μπορούν να βλέπουμε αυτά που μαθαίνουμε, γιατί προφανώς υποθέτω ότι υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν τα μαθαίνουμε, υπό την έννοια ότι ο άλλος του συνέβη δεν πάει να το, ναι, καταγγείλει, σωστό, κοιτάει να το αντιμετωπίσει, όχι με την έννοια ότι κρύβεται, γιατί έχουμε και αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι κάποια αποκρύπτονται. Αλλά αυτή η ιστορία να κάνει 5 χιλιόμετρα ο ηλικιωμένος κύριος αυτός, η αστυνομία να έχει βγάλει ανακοίνωση και να ζητά τη συνδρομή για να εντοπιστεί, είναι λίγο περίεργο. Εν τω μεταξύ κάναμε σενάρια τώρα εδώ απ' έξω, ότι από τον Κεραμικό για να φτάσει στη Λουκάριος προφανώς πήρε ένα μετρό, έφτασε
πήρε
μέχρι τους Αμπελόκηπους.
Ταξί πήρε.
Ταξί,
ναι,
πήρε.
Ναι, έχει πάρει ταξί.
Ταξί έχει πάρει, λοιπόν, για να λύνουμε και τις απορίες μας. Έφτασε ως εκεί, σημασία έχει ότι η αστυνομία δεν μπορεί να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει, και ας ελπίσουμε το μεταξύ ότι κάπου εκεί σταματά η δράση με την καραμπίνα του, την κοντόκανη και όλες όπως αναφέρεις. Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, γιατί θα πάμε γρήγορα στην πρώτη προσκεκλημένη μας. Εδώ στα δικά μας έχει ανάψει φωτιές η χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου. Έχουμε μεγάλη πολιτική αναστάτωση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε και αυτή την επιστολή των 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα δούμε λίγο αργότερα όλα αυτά. Γιατί θέλω να τρέξουμε, να μην καταναλώσουμε το χρόνο μεταξύ μας, με τον Δημήτρη και με μένα, αλλά να καλωσορίσουμε γρήγορα την πρώτη προσκεκλημένη μας, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Παλιδαρδή, κύριε Τάκη.
Καλό
πολύ,
μεσημέρι, κυρία Υπουργέ.
Σκληρότατη η ανάρτησή σας, κυρία Διαμαντοπούλου, σχετικά με την... με την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, θα έλεγα συντονισμένη απολύτως στη σκληρή και αυστηρή στάση του ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Θέλω να σας πω το εξής. Η υπόθεση των υποκλοπών μας ταλαιπωρεί 5 χρόνια. Mm. Δηλαδή δεν είναι μια υπόθεση σημερινή. Και πρέπει να υπογραμμίσω ότι εγώ στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων ήμουν εξαιρετικά προσεκτική. Δηλαδή το θέμα υποκλοπές, το θέμα υποκλοπές που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, που αφορούν στρατό, που αφορούν δικαστές, δεν είναι μια ιστορία που μπορεί να βγαίνεις όποτε θες και να λες ό,τι νομίζεις. Mm. Ήμουνα λοιπόν πάντοτε προσεκτική και έλεγα πρέπει να υπάρξουν στοιχεία. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε κανέναν έτσι απευθείας, μόνο με τα πρώτα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί από το 22 και μετά. Mm-hmm. Σήμερα όμως, έχετε δίκιο ότι είναι αυστηρότατη η ανάρτησή μου, γιατί έχουμε πια πολύ διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή έχουμε το σύνολο των ανθρώπων που παρακολουθούνταν, και μέσα σε αυτούς είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, έχουμε διαβεβαιωμένη παρακολούθηση από ιδιώτες.
Κυρία Υπουργέ, μου επιτρέπετε
να τελειώσω.
Μία...
Όχι, ναι, να τελειώσω λίγο. Ναι, ναι, οι οποίοι κατηγορούνται από διακατασκοπία, δηλαδή και αυτό το κατασκοπία δεν το έβγαλε ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε κανένας βουλευτής. Το είπε η δικαιοσύνη. Και όλα αυτά, για να μην βγάλουμε εμείς συμπεράσματα, θα πρέπει η δικαιοσύνη να φτάσει μέχρι τέλους. Η εκτίμησή μας λοιπόν είναι ότι είναι πολύ σοβαρό το ότι έκλεισε ένας φάκελος 20 μέρες μετά την υπόθεση να πάει στον εισαγγελέα, να μην ζητήσει κανενός είδους ανάλυση στοιχείων και να μην δεχθεί να ερευνήσει τα νέα στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν είναι νέα δεδομένα τα οποία πια δεν μπορεί η αντιπολίτευση να θεωρήσει ότι δεν βρέσει.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε για τα στοιχεία και για τη βεβαιότητα, είδα την απόφαση του πλημελιωδικείου, στην οποία απόφαση λέει ότι σίγουρα έχουν παρακολουθηθεί οι πέντε, τους οποίους αναφέρει ο κύριος Κουκάκης και άλλα τέσσερα άτομα. Για τα υπόλοιπα άτομα, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι εστάλει το, πώς να το πω, το μήνυμα, προκειμένου να πατήσουν το μήνυμα πάνω και να μπουν στην παρακολούθηση. Δεν γνωρίζουμε αν παρακολουθήθηκαν και αυτό λέει και το δικαστήριο. Λέει ότι έλαβαν το μήνυμα. Δεν ξέρουμε αν το πάτησαν. Αυτοί που σίγουρα το πάτησαν είναι οι πέντε. Αυτό αναφέρεται στην απόφαση.
Σωστά.
Άρα δεν ξέρουμε αν έχουν παρακολουθηθεί. Έγινε προσπάθεια να παρακολουθηθούν. Αυτό είναι το σωστό.
Σωστό. Η απόπειρα, κύριε Τάκη, να παρακολουθηθεί ο υπουργός εξωτερικών.
Σωστό,
η απόπειρα να παρακολουθεί ο αρχηγός του στρατού είναι πράγματα δευτερεύοντα.
Καθόλου, καθόλου. Αυτό απλά λέω ότι είναι άλλο η απόπειρα να παρακολουθηθούν και άλλο η βεβαιότητα ότι παρακολουθήθηκαν. Αυτό λέω.
Βεβαίως, βεβαίως. Δεν διαφωνώ. Αλλά μέσα στη χώρα να γίνεται απόπειρα από ιδιώτες. Σας λέω για τους ιδιώτες, έτσι, για το πρέντα το λέω.
Συμφωνούμε σε αυτό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το κλείσουμε ως θέμα.
Μα αυτό
δεν
όμως
μπορεί σήμερα η αντιπολίτευση και μάλιστα όταν ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης έχει ακριβώς την ίδια περιπέτεια, δηλαδή την απόπειρα παρακολούθησης,
σωστά,
σημαίνει ότι υπήρχε ένα σχέδιο που πρέπει να δούμε από πού ξεκινάει αυτό το σχέδιο, γιατί όταν κάποιος λέει ότι εγώ το πουλάω το Predator μόνον σε κυβερνήσεις, ότι το Predator είναι απαγορευμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Που όλα αυτά πρέπει... δεν, για όλα αυτά δεν υπήρξε κανένα έλεγχο.
Θα γίνει όμως η δίκη σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο το Νοέμβριο για αυτούς τους 4-5 που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως. Και ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Ντίλιαν που αναφέρεται, έτσι δεν είναι. Άρα η υπόθεση δεν κλείνει. Δικαστικά συνεχίζεται και αυτά που ο κύριος Ντίλιαν είπε αφού καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε τηλεοπτικούς σταθμούς και σε εφημερίδες, μπορεί να τα ξαναπεί δευτεροδίκως στο εφετείο και να δώσει και περισσότερα στοιχεία, έτσι δεν είναι?
Φυσικά.
Άρα δεν κλείνει η υπόθεση.
Λέμε, γι' αυτό, μα εγώ στην ενάρτησή μου τι λέω, ότι τίποτα δεν τελειώνει και τίποτα δεν κλείνει.
Σωστό.
Αλλά όμως κρατώ αυτό που λέτε, κυρία Διαμαντοπούλου, για να προχωρήσουμε λίγο και να πάμε και παρακάτω, ενώ και σε σχέση με την κίνηση του Πασόκ, ότι τώρα θα κορυφωθεί η πολιτική μάχη του Πασόκ για την αποκάλυψη και την τιμωρία απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει μηχανευτεί κάθε είδους συγκάλυψη. Με αυτό, αυτή είναι και η απάντηση του Πασόκ με την Εξεταστική Επιτροπή, με Επιτροπή.
Θα ανακοινώσει το Πασόκ και όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του. Αλλά όπως ξέρετε, το Πασόκ έχει κινηθεί, ο αρχηγός του Πασόκ έχει κινηθεί και στα ευρωπαϊκά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό που θέλω να σας πω ως ένα συνολικό συμπέρασμα είναι ότι αυτές τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε συνεχώς αδικήματα τα οποία λόγω της παρέλευσης του συγκεκριμένου χρόνου παραγράφονται. Δηλαδή έχουμε 31 περιπτώσεις οι οποίες έχουν παραγραφεί και ήταν τι περιπτώσεις? Ήταν πράξεις όπου υπήρχε η καταγγελία, υπήρχε η απόδειξη της παρακολούθησης, περνούσαν οι μέρες, παραγράφονταν οι πράξεις. Όλα αυτά να τα θεωρήσουμε ότι είναι τυχαία? Για να ολοκληρώσω λοιπόν και εγώ θέλω να πάμε στο επόμενο θέμα. Θέλω να σας πω ότι σήμερα μετά από 5 χρόνια έχουμε διαφορετικά στοιχεία. Έχουμε απόφαση πλημελιωδικείου, έχουμε στοιχεία που έχουν κατατεθεί στον εισαγγελέα, έχουμε τις δηλώσεις και ουσιαστικά έναν ομό εκβιασμό ενός πρώην στρατιωτικού από το Ισραήλ και αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να θεωρούμε ότι δεν συμβαίνει κάτι και θα αφήσουμε τα πράγματα έτσι ομαλώς να εξελιχθούν.
Άρα, κυρία Διαμαντοπούλου, από τη στιγμή που είναι έτσι όπως τα λέτε, υπάρχουν δύο δεδομένα. Πρώτον, θεωρείται ότι ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έκανε καλά τη δουλειά του και ενδεχομένως να λειτουργήσε με άλλα κίνητρα. Και δεύτερον, τι λέτε, ότι όταν έρθει το Πασόκ στην εξουσία θα ξανανοίξει την υπόθεση. Άρα, με κάποιο τρόπο θα παρέμβει στη δικαιοσύνη για να έχει μια διαφορετική απόφαση από τη σημερινή. Το καταλαβαίνω σωστά?
Το καταλαβαίνετε σωστά και κάνετε δικές σας ερμηνείες, πρέπει
όχι,
να
όχι,
πω.
Μα γι' αυτό σας ρωτώ.
Αυτό λοιπόν, αυτό που σας λέω εγώ είναι το εξής. Έχω έναν τίτλο στην ανάρτησή μου που λέω «Η δικαιοσύνη στο απόσπασμα». Με ερωτηματικό.
Σωστά.
Εννοώ ότι θα θέσουμε τη δικαιοσύνη στο απόσπασμα. Όχι. Όχι. Γιατί υπάρχουν δικαστές και γιατί υπάρχουν πάντοτε εκείνες οι διαδικασίες, και το γράφω παρακάτω, που θα οδηγήσουν στην αποκάλυψη και, και στις τελικές αποφάσεις.
Αποφάσεις, ναι.
Γιατί αποφάσεις δεν έχουμε τώρα. Έχουμε μια διάταξη να πάει στο αρχείο.
Σωστά.
Όπως πολύ σωστά λέτε, έχουμε συνέχεια και θα υπάρξει συνέχεια. Εγώ δεν μπορώ ούτε να μιλήσω για συγκεκριμένο εισαγγελέα, ούτε να βγάλω αποφάσεις. Είμαι ως πολίτης και ως πολιτικός πολλά χρόνια εξαιρετικά προσεκτική. Εγώ η ίδια...
Και είναι τιμητικό
22,
αυτό για σας.
Σας ευχαριστώ. Από το 22 που ξεκίνησε, είχα κάνει δήλωση, είχα πει δεν θα βγάλουμε απόφαση.
Έχετε δίκιο και ήσασταν πάντα πολύ προσεκτική, κυρία Διαμαντοπούλου.
Ακριβώς λοιπόν, επειδή ήμουν πολύ προσεκτική, νομίζω ότι και τώρα είμαι και πιο πιστική. Έτσι, γιατί τώρα έχουμε τα στοιχεία, έχουμε στοιχεία διαφορετικά. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι φυσικά υπάρχουν δικαστές, έχουμε διαδικασίες μπροστά μας και η αντιπολίτευση πολιτικά δεν πρόκειται να αφήσει αυτό το θέμα να μην το έχει ως πρώτο θέμα, που βλέπω σήμερα ότι υπάρχουν sites, υπάρχουν μέσα επικοινωνίας που δεν το θέτουν καθόλου.
Πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου, για να είμαστε και δίκαιοι μαζί σας, δηλαδή αυτή η αυστηρότητα στην οποία εγώ αναφέρθηκα, προσωπικά ομολογώ ότι δεν με ξάφνιασε πάρα πολύ, γιατί παρακολουθώντας σας, βλέπω και τον λόγο σας τον τελευταίο καιρό, με αφορμή άλλα γεγονότα, που είχατε μιλήσει και για βαλιστικούς πυράβλους εναντίον των θεσμών, εναντίον του κράτους δικαίου. Και το ερώτημα είναι, τελικά εδώ που έχουμε φτάσει, έχουμε μπει σε μια λογική πλήρους απαξίας του κράτους δικαίου και των θεσμών?
Όχι. Έχουμε όμως πολύ συγκεκριμένα δείγματα καταπάτησης του κράτους δικαίου και των θεσμών. Και θέλω να σας πω ότι η επιστολή σήμερα των 5 βουλευτών δεν είναι άσχετη με αυτά που συζητάμε τώρα.
Γι' αυτό και την ανέφερα στην εισαγωγή μας.
Ακριβώς.
Ναι.
Είναι λοιπόν ακόμα και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, θα το έλεγα απλά, έσκασαν οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι σαφές ότι έχουμε μια υπερσυγκέντρωση εξουσίας, η οποία υπερσυγκέντρωση εξουσίας βοηθάται και από το σύνταγμά μας. Δηλαδή έχουμε ένα σύνταγμα που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά πρωθυπουργικό-κεντρικό μοντέλο, το οποίο μετά γίνεται και αρχηγοκεντρικό στα κόμματα και υπουργοκεντρικό στα υπουργεία και το καθεξής. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά όμως, έτσι όχι το Πασόκ, έχω πολλές φορές πει ότι πρέπει να αλλάξουμε μια από τις αλλαγές που πρέπει να γίνει στο Σύνταγμα, είναι οι δικλείδες ασφαλείας ανάμεσα στις μεγάλες.
Γιατί τα check and balance τελικά λειτουργούν και ποια είναι, θέλω να πω, στην Ελλάδα, μια και είπατε δικλείδες ασφαλείας, κυρία Διαμαντοπούλου.
Δεν λειτουργούν, γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να παρεμβεί, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει απολύτως την κοινοβουλευτική του ομάδα, άρα η νομοθετική εξουσία να ελέγχεται. Και τώρα έχουμε προβλήματα και με τη δικαστική εξουσία.
Σωστά,
η οποία όμως θα λυθεί μέσα από διαδικασίες και θεσμούς.
Αυτό το Πρωθυπουργικό Σύνταγμα φτιάχτηκε όταν αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας το 1985. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση του παρελθόντος. Τώρα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο, κυρία Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Φάμελος είπε χθες, απαιτώ την αλλαγή της απόφασης από τον Άριο Πάγο, επειδή εσείς ήσασταν πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που είπατε. Θέλω να ρωτήσω, μπορεί ένας πολιτικός αρχηγός να απαιτεί από τον Άριο Πάγο να αλλάξει μια απόφαση?
Φυσικά όχι.
Μάλιστα. Ευχαριστώ.
Για να έρθουμε λίγο τώρα και στα άλλα θέματα που επίσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν είναι ασυνδέτα, όλα συνδέονται μεταξύ τους για τη φάση που διανύουμε και για τα γεγονότα που συμβαίνουν. Στο φόρουμ των αδελφών, κυρία Διαμαντοπούλου, αναλύσατε και συζητήσατε τις ευρωπαϊκές προκλήσεις υπό το βάρος όλων αυτών των διεθνών εξελίξεων που ζούμε, αλλά και τους κινδύνους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υπάρχουν πια περιθώρια για πολιτικές συνενέσεις.
Ναι, ήταν μια νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα και επί της ουσίας συζήτηση. Θα ήθελα στον χρόνο που έχουμε το ραδιοφωνικό να κάνω τις εξής επισημάνσεις που νομίζω ότι είναι τα ζητήματα τα μεγάλα που έχουμε μπροστά μας. Η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά την αμυντική της δυνατότητα και θα χρειαστεί χρόνο. Έχει πάρει αποφάσεις, αλλά θα χρειαστεί χρόνο για να μπορέσει να έχει την αμυντική της αυτονομία. Και είναι πίσω από τις μεγάλες υπερδυνάμεις στην τεχνολογία που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν η Ευρώπη γίνεται μια μεσαία δύναμη και ως μεσαία δύναμη πρέπει να έχει μια νέα στρατηγική. Και η δική μου η εκτίμηση και είναι αυτό που γράφω, αυτό που λέω και συμμετέχοντας στα διεθνή φόρα και που πιστεύω πρέπει να κινηθεί κυβέρνηση, αντιπολίτευση και στις άλλες χώρες προς αυτή την κατεύθυνση, είναι με γρήγορα βήματα να κάνουμε το επόμενο θεσμικό βήμα, δηλαδή να πάμε σε μια ενισχυμένη συνεργασία, όπως είναι το ευρώ, όπως είναι η Σέγγεν, όπως είναι η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και να έχουμε μια συμμαχία χωρών, οι οποίες πολύ γρήγορα θα προχωρήσουν στην αμυντική συνεργασία με αμυντική βιομηχανία, και το δεύτερο θα προχωρήσουν σε μια γρήγορη ενοποίηση κεφαλαίου αγοράς, ψηφιακής αγοράς και οικονομικής πολιτικής.
Βάλατε όλα αυτά που και λέτε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, και γρήγορα, και το γρήγορα δεν είναι δικό σας, δική σας εντός εισαγωγικών απέτηση, είναι διαπίστωση. Και το ερώτημα είναι, μπορεί όντως, γιατί η Ευρώπη έχει μπροστά της πολύ απλωμένο τραχανά. Θέλω να πω, οι προκλήσεις είναι πολλές. Άρα, τι θα πρωτοπρολάβει να κάνει?
Αυτές οι προκλήσεις στις οποίες αναφέρθηκα είναι οι πιο επίγουσες. Mm-hmm. Γιατί ενώ έχουμε ισχυρή βιομηχανία, έχουμε βιομηχανία σε 10 από τους 23 βιομηχανικούς κλάδους που υπάρχουν παγκοσμίως αναγνωρισμένοι, στους 10 η Ευρώπη πρωτοπορεί. Αλλά εάν συνεχίζει να μένει πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη, να
εξαρτάται από...
Φυσικά, μένει απολύτως. Τώρα να σας πω ότι ακόμα οι κάρτες Visa που χρησιμοποιούμε, αν αποφασίσει η Αμερική να μας τις κόψει, σταματάνε. Το ξέρουμε αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, εάν εκεί δεν κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα, το οποίο δεν από μόνο του, δηλαδή ενοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας, έχει να κάνει με την αγορά, με την κεφαλαιακή αγορά, με τα νέα προγράμματα και τη νέα χρηματοδότηση. Εκεί λοιπόν είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να αποφασιστούν. Δεν χρειάζονται πάντοτε δεκαετίες. Η ανάγκη κινεί τα πράγματα. Και θα σας πω και κάτι ακόμη που νομίζω θα πρέπει να μπει στη συζήτηση.
Παρακαλώ.
Το επόμενο διάστημα. Πάμε για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο, έτσι, για το νέο δημοσιονομικό προπολογισμό κλπ. Είναι 1,8 τρισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δοθούν το επόμενο διάστημα. Πάμε σε αλλαγές μεγάλες. Η αγροτική πολιτική θα, όπως φαίνεται από τις συζητήσεις και από τις πρώτες αποφάσεις, θα είναι σε ενιαίο ταμείο με τα ταμεία συνοχής. Θα έχουμε μείωση αγροτικών πόρων. Θα έχουμε διαφορετική διαχείριση των πόρων σε σχέση με τις περιφέρειες και τη συνοχή των περιφερειών που είχαμε στο επόμενο διάστημα.
Άρα λέτε, πόσο προετοιμασμένοι είμαστε?
Ερώτημα. Πόσο προετοιμασμένοι και πόσο γνωρίζουμε?
Ναι.
Δεν έχει γίνει μία συζήτηση στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σας
θυμίζω ότι
αυτό
το θέμα το βάζαν όμως οι αγρότες στις κινητοποίησεις τους. Κάποιοι νέοι αγρότες, βεβαίως. Οι οποίοι είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενημέρωση την έχουν.
Οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις συνεταιρισμών, οι ΕΘΕΑΣ κλπ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τη γνώση. Εδώ δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Στο κοινοβούλιο, στα κόμματα, η δημόσια συζήτηση. Δηλαδή, πώς πάμε, πώς έχουμε προετοιμαστεί για τη νέα περίοδο.
Και ποτέ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και αυτό είναι διαχρονικό, δεν πήγε να πει στους αγρότες: βάλτε καινούργιες καλλιέργειες, κάντε καινούργια πράγματα, εκμεταλλευτείτε την τεχνολογία. Και έχουμε επαναπαυθεί στις επιδοτήσεις και οτιδήποτε άλλο.
Κυρία Διαμαντοπούλου, πολύ μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, γι' αυτό και έχω πει να έρθετε στο στούντιο μια μέρα για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε με την ησυχία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
Θα το κάνω ευχαρίστως, και θα πω στον κύριο Τάκη, με τον οποίο έχουμε μια προσωπική σχέση αλληλοεκτίμησης.
Έτσι είναι, είστε από τα πιο σοβαρά πολιτικά στελέχη που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Όχι, θέλω λοιπόν να πω ότι ευχαρίστως να έρθω να συζητήσουμε για τον αγροτικό τομέα.
Ωραία.
Δεν είναι διαχρονικά τα προβλήματα
τα
όλα.
Μια άλλη στιγμή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία, στα πάρτι, στα ξενύχτια μας, στα ζαχαροπλαστεία. Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία, στα γέλια διπλωθήκαμε, μετά ερωτευτήκαμε και γράψαμε ιστορία. Τώρα τρέχω και δεν φτάνω, πες μου τι να κάνω που σε αγαπώ. Τώρα τρέχω και δεν φτάνω, φεύγεις και σε κάνω και θα τρελαθώ. Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία και βρήκαμε στα τραύματα την αισιοδοξία. Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία. Μπορεί να μεγαλώσαμε, μα τα φιλιά που δώσαμε δεν χάνουν την αξία.
Τώρα έχω και να φτάνω, πες μου τι να κάνω που σε αγαπώ.
Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία και μέσα από τα τραγούδια μας δυνάμωσε η φιλία. Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία κι αν κάποτε χωρίσουμε εμείς θα τραγουδήσουμε να βγούμε ισοπαλία.
Τώρα έχω και πες μου τι να κάνω που σε αγαπώ. Τώρα τρέχω και δεν φτάνω, φεύγεις και σε χάνω και θα τρελαθώ.
Επιστρέψαμε εμείς φίλες και φίλοι, παρακολουθώντας εννοείται τις ειδησιογραφίες και κυρίως τα του ηλικιωμένου ο οποίος πήρε την καραμπίνα του και άρχισε να τραυματίζει πολίτες, έναν στην αρχή στον ΕΦΚΑ, 3-4 μετά. Να σας πω ότι παραμένει ασύλληπτος, έτσι ένα update να κάνουμε, ότι εξακολουθεί να παραμένει ασύλληπτος. Βεβαίως, κάνοντας μια βόλτα στα ενημερωτικά site, βλέπω ότι η φωτογραφία του έχει αρχίσει και κυκλοφορεί. Προφανώς την έχει δώσει η αστυνομία για να μπορέσει να εντοπιστεί. Είμαστε εδώ, εάν αυτό συμβεί και υπάρχει ως εξέλιξη, εννοείται ότι θα σας το μεταδώσουμε, γιατί εμείς τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που πολύ μας ενδιαφέρει, πολύ μας νοιάζει και πολύ μας καίει, στο πεδίο της οικονομίας θα πάμε, αλλά θα ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα, όπως συνηθίζω να λέω. Γιατί είχαμε τις εαρινές προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτό που ξέρουμε όλοι φίλες και φίλοι και έχουμε κατανοήσει πάρα πολύ καλά είναι ότι η παγκόσμια οικονομία κινείται σε ένα πεδίο πλήρους αβεβαιότητας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εκτιμούν ότι το δυσμενές σενάριο είναι αυτό που θα έχουμε μπροστά μας για να αντιμετωπίσουμε, εν πάση περιπτώσει ως το πιθανότερο να συμβεί, για να σας το πω έτσι. Η γεωπολιτική αστάθεια σε όλα τα μέτωπα από τη Μέση Ανατολή και την Ασία μέχρι και την Καραϊβική, γιατί όλα σε αναστάτωση είναι, το κάνουν έτσι περαιτέρω χειρότερο. Τώρα όλα αυτά Εμείς θα τα συζητήσουμε, αλλά εννοείται και τα της ελληνικής οικονομίας, γιατί είχαμε και την τριμηνία έκθεση του ΙΟΒΕ. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά. Τον καλωσορίζουμε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και Γενικό Διευθυντή στο ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Βέτα.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Καιρό έχουμε να τα πούμε. Απολογούμε δημοσίως. Λοιπόν, ας ξεκινήσω λίγο αλλιώς. Εσείς πώς τοποθετήσετε σε αυτές τις προβλέψεις από τη μία μεριά και άρα τις εξελίξεις, γιατί οι προβλέψεις είναι το αποτέλεσμα της εκτίμησης των εξελίξεων. Είσαστε στο κακό σενάριο, είσαστε στο δυσμενές σενάριο, είσαστε στο πιο αισιόδοξο? Πού τοποθετήσετε, τι βλέπετε να συμβαίνει?
Για να θερμάνω λίγο τη συζήτηση, να ξεκινήσω διαφωνώντας με μια εκτίμηση που κάνατε. Είπατε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι το δυσμενές.
Δεν είπα το. Οι αναλυτές, κάποιοι από τους πολλούς αναλυτές βάζουν κάτω το διεθνές και με βάση αυτό πια προχωρούν.
Να σας εξηγήσω πώς το εννοώ. Mm. Υπάρχει μπροστά μας ένα δυσμενές σενάριο, το οποίο είναι πράγματι πολύ δυσμενές. Mm. Και θα σας περιγράψω τις βασικές γραμμές του. Αλλά δεν είναι το πιο πιθανό.
Δεν είναι το κυρίαρχο, λοιπόν. Ναι.
Αυτό το οποίο είναι το... Τι θα σήμαινε ένα τέτοιο σενάριο? Αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν υπάρχει μια ορατότητα για το τι θα γίνει στο τρίγωνο Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Ισραήλ, αλλά δεν είναι και σαφές ποιος ήταν ο αρχικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην επίθεση αυτή. Και κατά πόσο μπορεί κανείς να μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να απεμπλακούν από αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, όπως και να το ονομάσει κανείς, διότι πήγαμε από τον έλεγχο των δυνατοτήτων του Ιρανικού καθεστώτος να έχει πυρηνικό οπλοστάσιο, στο έλεγχο της ναυσιπλοείας και σε όλα τα τριγύρω, και ποιος ξέρει τι θα γίνει αύριο.
Ναι, άρα όσο ξεφύγαμε από τους αρχικούς στόχους που είχε ο πρόεδρος Τραμπ. Γιατί είχε στόχους στην αρχή. Ναι.
Ναι, αλλά δεν είναι. Υπάρχει μια τεράστια ασάφεια. Αυτή η τεράστια ασάφεια προς το παρόν δεν έχει περάσει στην παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε για παράδειγμα τις μετοχές να είναι σχετικά ψύχρεμες,
ναι,
να ανεβοκατεβαίνουν αρκετά. Έχουμε μεγάλη μεταβλητότητα ανάλογα με το τι φαίνεται να είναι τα νέα της ημέρας ή της ώρας, αλλά δεν έχουμε μια μεγάλη υποχώρηση παγκόσμιας οικονομίας. Εάν αυτή η ιστορία τραβήξει περισσότερο, τότε δύο πράγματα θα συμβούν. Το ένα, ο λογαριασμός, ο τρέχον λογαριασμός για την οικονομία, που είναι ήδη αρνητικός, ο τρέχον λογαριασμός θα γίνει πολύ επώδυνο, σε σημείο που να πρέπει να δούμε κατά πόσο θα είναι σταθερή η τρέχουσα οικονομία.
Μάλιστα.
Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω ευρύτερα. Και το δεύτερο είναι ότι όσο τραβάει αυτή η ιστορία, θα πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε ερωτηματικά δίπλα σε πολλά δεδομένα τα οποία είχαμε για το πώς θα είναι ο χάρτης της Μέσης Ανατολής από εδώ και πέρα,
σωστά,
για το ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρώπης στο παγκόσμιο σύστημα, για το ποιες θα είναι οι σχέσεις ΗΠΑ, εάν θα υπάρχει ΝΑΤΟ, εάν θα υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία, εάν οι ΗΠΑ θα είναι η κυρίαρχη και βασική οικονομία για την παγκόσμια οικονομία. Πολλά εάν, τα οποία μπορούν να ρίξουν, να δημιουργήσουν ένα πλήγμα και ένα ρήγμα στην παγκόσμια οικονομία, το οποίο φυσικά θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες. Αυτό είναι το δυσμενές σενάριο,
ναι,
το οποίο όμως σας είπα στην αρχή, έτσι για να μην τρομάζουμε και όσους μας ακούνε, ότι δεν είναι το πιο πιθανό.
Πάμε λοιπόν στο πιθανό, γιατί σας ακούσαμε με προσοχή. Πάντως να πω αυτό που έλεγα από την αρχή, ότι στις έρηνες προβλέψεις, το ξέρετε καλύτερα από μένα, για το 26 και η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μιλάνε για μια εύθραυστη σταθερότητα. Μιλάνε επίσης για επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 3,1 για το 2026. Μιλάνε για κάποιες πιο σταθερές οικονομίες. Δώστε μας λίγο όλα αυτά τα στοιχεία.
Αυτό που βλέπουν οι παγκόσμιοι οργανισμοί είναι ότι, βάζοντας στο αριστερό χέρι τα δεδομένα και στο δεξί χέρι τι προκαλούν αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι ήδη έχουμε ένα αυξημένο κόστος ενέργειας στα περισσότερα μέρη του πλανήτη, τις περισσότερες οικονομίες στη πλήτη, εκτός από αυτές οι οποίες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές ενέργειας, δηλαδή αν είσαι μια χώρα που παράγει πολύ φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, επωφελείσαι, για παράδειγμα η Ρωσία. Αν όμως δεν είσαι, αυτό είναι ένα αυξημένο κόστος, το οποίο σιγά σιγά περνάει, ήδη έχει περάσει σε ένα βαθμό, αλλά σιγά σιγά θα περάσει και στην υπόλοιπη οικονομία και θα δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι δεδομένου αυτού τα επιτόκια και από τις κεντρικές τράπεζες δεν θα χαμηλώνουν με το ρυθμό που κανείς ανέμενε, ενδεχομένως θα πρέπει να σηκωθούν κιόλας. Άρα δυσχεραίνεται και γι' αυτόν τον λόγο η χρηματοδότηση της οικονομίας. Και το τρίτο είναι ότι σε ένα καθεστώς γενικευμένης αβεβαιότητας που τα ξεχνάμε καθώς μας έρχονται τα κύματα ένα-ένα, μιλάγαμε για μήνες για το πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία από τα ερωτηματικά που έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από αυτό το γενικευμένο και λίγο άναρχο σχήμα δασμών. Πάει αυτό, το ξεχάσαμε τώρα.
Σωστά.
Όπως σε ένα βαθμό έχουμε ξεχάσει και το τι συμβαίνει στην Ουκρανία.
Επίσης.
Και τις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας και τι τελικά θα γίνει.
Τώρα, οι κυρώσεις έναντι της Ρωσίας, κύριε Βέτα, η Ρωσία μέχρι στιγμής φαίνεται να βγαίνει ωφελημένη, έτσι, γιατί...
Θα δούμε.
Πάντως, μέχρι στιγμής, το είπα.
Την Ουκρανία την ξαναθεμηθήκαμε, γιατί η Ευρώπη αποδέσμευσε τα 90 δισεκατομμύρια βοήθεια στην Ουκρανία μετά την ήττα του Όρμπαν, άρα ξαναμπαίνει στο παιχνίδι.
Απλώς, τι προσπαθώ να πω, ότι αυτό το οποίο έγινε με το Ιράν και φυσικά στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, διότι υπάρχει πόλεμος και στο Λίβανο και αλλού, είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρχαν και επιθέσεις στα Εμιράτα, κάτι το οποίο αποσταθεροποιεί την περιοχή και τουριστικά και αλλιώς. Όλα αυτά όμως θυμίζω ότι ήρθαν σε συνέχεια πραγμάτων τα οποία ήταν ήδη πολύ προβληματικά.
Ναι.
Ξεκινώντας από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις τιμές ενέργειας, τον πληθωρισμό, τους δασμούς του Τραμπ. Οπότε, ως τώρα η παγκόσμια οικονομία έχει δείξει ότι αντέχει, όμως όλοι οι οργανισμοί κάνουν το λογαριασμό τους και λένε ότι για φέτος, για το 2026, αναμένουμε ότι η παγκόσμια οικονομία θα τρέχει με χαμηλότερους ρυθμούς από ό,τι νομίζαμε. Αυτό το περίπου 3% το οποίο είπατε. Ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος, κατά περίπου μία μονάδα.
Στο 4,4 διάβαζα. Ψιλοτρόμαξο, ομολογώ.
Ναι, δεν είναι της Ευρώπης αυτό, είναι παγκόσμιο.
Παγκόσμιο, ναι.
Το πιο κρίσιμο μέσα σε όλα αυτά θα είναι πόσο θα υποχωρήσουν οι επενδύσεις. Γιατί οι επενδύσεις είναι αυτές οι οποίες θα μας πούνε κατά πόσο η υποχώρηση που έχουμε για το 26 θα συνεχιστεί, θα επεκταθεί μάλλον και το 27 και το 28. Εάν υπάρξει ένα σχήμα σταθεροποίησης, ώστε και το όποιο δημόσιο στις χώρες, αλλά και κυρίως οι ιδιώτες, έχουν εμπιστοσύνη για να επενδύσουν, τότε αυτό το οποίο θα έχουμε φέτος θα είναι προσωρινό και από του χρόνου πάλι θα έχουμε, και αυτές είναι οι κεντρικές προβλέψεις των διεθνών οργανισμών. Αλλά να κρατάμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας αυτό που σας περιέγραψα στην αρχή. Δεν ζούμε σε μια ομαλή κατάσταση για το πώς επηρεάζουν τα γεωπολιτικά την παγκόσμια οικονομία.
Το έχουμε συνειδητοποιήσει νομίζω για τα καλά αυτό, κύριε Βέτα, ότι πραγματικά δεν μπορεί να φύγει αυτό από το μυαλό μας. Εάν έρθουμε στην Ελλάδα, γιατί έβλεπα και την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ, εκεί εσείς μιλάτε για επιβράδυνση της μεγέθυσης της ελληνικής οικονομίας στο 1,4. Για το 26.
Αυτό είναι το
δυσμενές σενάριο, ακριβώς, όπως επισημαίνετε, αν θυμάμαι καλά σε αυτά που διάβαζα.
Πολύ σωστά. Το 1,4 και με ένα πληθωρισμό πάνω από 4% είναι αυτό το οποίο θα έχουμε και στη χώρα μας εάν επιβεβαιωθούν τα περισσότερο δυσμενή σενάρια και στην Ευρώπη. Ακόμη και αν εμείς κατά τα άλλα δεν είχαμε άμεση ζημιά, Από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, επιτόκια, επενδύσεις κτλ. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν θα είναι τόσο καλά όσο νομίζαμε, αυτό θα έχει επίδραση στον τουρισμό και θα έχει επίδραση και στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων
βασικός
προς την Ευρώπη.
Βασικός πυλώνας τώρα ο τουρισμός.
Οπότε όλο θα κατέβει σε ένα βαθμό προς τα κάτω. Το κεντρικό μας σενάριο δεν είναι όμως το 1,4, είναι 1,8. Να θυμηθούμε ότι έτσι κι αλλιώς, για να μην τα ρίχνουμε και όλα
στην κρίση στη γεωπολιτική
στις διαταραχές που έρχονται απ' έξω, έτσι. Σε ένα βαθμό έπρεπε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα υπάρξει μια νέα δυναμική μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας, τώρα που τα πρώτα χρόνια μετά τα μνημόνια σιγά σιγά εξαντλούν τη δική τους δυναμική. Ναι. Δηλαδή τι εννοώ, μειώθηκε πάρα πολύ σημαντικά η ανεργία, έφυγε η αβεβαιότητα, υπάρχουν πλέον τράπεζες που χρηματοδοτούν. Είμαστε σε επενδυτική βαθμίδα όσον αφορά τη χρηματοδότηση της οικονομίας συνολικά. Σε ένα βαθμό έχουν ανακάμψει και οι επενδύσεις, άρα όλο αυτό μας έφερε πιο ψηλά από εκεί που βέβαια ήμασταν το 2018-2019.
Υπάρχει όμως και ένας πληθωρισμός που τρέχει, κύριε Βέτα.
Δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός είναι το ένα από τα δύο ανησυχητικά. Δεν είναι τεράστιος ο πληθωρισμός, αλλά είναι πλέον, ήταν τεράστιος πριν από 2-3 χρόνια, έτσι, μετά το COVID και μετά την Ουκρανία. Πλέον αναμέναμε για φέτος ότι θα είχε υποχωρήσει έτσι περαιτέρω προς το 2,5%.
Αλλά όμως...
Αλλά λόγω του πολέμου θα πάει στο 4 μάλλον.
Λόγω του πολέμου
3,5
ακριβώς,
νομίζω είναι η εκτίμηση του ΙΟΒΕ για το 26. Δεν ξέρω, ναι. δεν ξέρω αν
θα δούμε. Όλα αυτά είναι μέση όρια. Μην τα κάναμε ίσως πιο...
Να ρωτήσω κάτι και εγώ, κύριε Βέτα. Στο καλό σενάριο, πότε εκτιμάτε ότι θα αποκατασταθούν τα κύματα που βιώνουμε τώρα από τον πόλεμο στο Ιράν? Δηλαδή πότε θα ξαναέχουμε ηρεμία στην οικονομία, είτε στην ευρωπαϊκή είτε και στην ελληνική, και θα μπορούμε να πούμε ότι ξαναπάμε με το σενάριο κάθε χρόνο και καλύτερα?
Και σε αυτό βάλτε ότι υπάρχουν συνάδελφοί σας που μιλάνε για μια τριετία ύφεσης μπροστά και τα λοιπά, πέραν του πολέμου εννοώ, ακόμα και αν δεν ήταν ο πόλεμος.
Ναι, στο βαθμό που οι δύσκολες περιστάσεις χρειάζονται ψυχραιμία, ας μην μεγεθύνουμε τα προβλήματα. Ύφεση δεν είχαμε τα τελευταία χρόνια και με άλλα προβλήματα στην Ευρώπη.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι θα δούμε, εκτός βέβαια αν γίνουν αυτά που λέγαμε στην αρχή. Το ερώτημα είναι πότε θα ξαναγυρίσουμε στην όποια, ας το πούμε, κανονικότητα.
Ναι. Αυτό.
Εγώ μια, κρατάω... μια απάντηση την έδωσε ο κύριος Τσίπρας όταν θα επιστρέψει ο ίδιος. Μια απάντηση οικονομική θα μας δώσετε εσείς.
Ναι, εγώ θα μιλήσω για τα οικονομικά. Ναι. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, διότι μόνο και μόνο από αυτό το οποίο έχει συμβεί από την Ουκρανία και πιο πρόσφατα στο Ιράν, η Ευρώπη όπως γνωρίζουμε θα κατευθύνει όλο και περισσότερους πόρους στην άμυνα, μέχρι να κάτσει η σκόνη στην περιοχή μας και φανεί εάν το Ισραήλ θα βγει ισχυρό ή αν θα βγει πολύ πιο εξασθενημένο για μια Ελλάδα η οποία έχει επενδύσει πολύ και διαχρονικά όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις στη σχέση με το Ισραήλ.
Ναι.
Δεν θα το ξέρουμε. Νομίζω ότι η αβεβαιότητα θα παραμείνει και αυτή η αβεβαιότητα θα επηρεάσει την οικονομία μας στα δύο βασικά που μπορούν να ενοχλούν έναν οικονομολόγο, και ότι έχει χαμηλότερη παραγωγικότητα, υψηλότερο πληθωρισμό.
Μάλιστα.
Και από την άλλη
αυτό.
Μεριά, ότι κάθε φορά που σηκώνουμε κεφάλι, υπάρχει ανάπτυξη, καταναλώνουμε, έχουμε πολύ περισσότερες εισαγωγές από ό,τι θα θέλαμε και λιγότερες εξαγωγές.
Άρα, και το ισοζύγιο εκεί θα είναι προβληματικό.
Πρέπει κανείς να κατευθύνει, να το πω σχηματικά, μια που μιλάμε και για ναυσιπλοεία. Πρέπει κανείς να κατευθύνει το καράβι της ελληνικής οικονομίας μέσα από περίεργες θάλασσες, τα επόμενα χρόνια. Το περίεργες δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι μαύρο. Σημαίνει ένα περιβάλλον που δεν θα μπορείς να το παίρνεις δεδομένο. Μπορεί να μας βγει και σαν καλό. Γιατί...
Ήθε.
Κοιτάξτε, όταν βάζει κανείς μια νέα τράπουλα στο τραπέζι, δεν είναι ότι η δική μας οικονομία ήταν δρομολογημένη να τρέχει με 3 και 4% τα επόμενα χρόνια.
Ναι.
Με συγκεκριμένες κινήσεις μπορεί να τα πάει καλύτερα και ενδεχόμενα να διεκδικήσει το ρόλο ενός κέντρου σε όλη αυτή την πολύπαθη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Μακάρι. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία
πολύ,
σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Βέτας, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ. Πάμε γρήγορα.
Στον
συνάδελφό μας, τον Μίλτο Σακελάρη, διότι έχει παρακολουθήσει την, από ό,τι κατάλαβα, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, έτσι. Την πρώτη παρουσία του εκεί, έτσι δεν είναι. Ναι,
Μίλτο,
μας ακούς.
Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, καλό μεσημέρι. Τα έργα ανάπλασης της Βασιλής Όλγας που αποτελούν μέρος ευρύτερων πολεοδομικών παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση της αρχαιολογικής πολιτικής ζώνης επισκέφθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενημερώθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού, όπως επίσης και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ανάπλασης Δημόσιων Χώρων, Χρόνη Ακριτίδη, για τις εργασίες που υλοποιήθηκαν σε μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Μιλάμε για έκταση 28.360 τετραγωνικών μέτρων. Ενημερώθηκε επίσης ο κ. Μητσοτάκης και για τον σχεδιασμό των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν. Μίλησε για ένα όραμα 10 αιτιών που αφορούσε ουσιαστικά ένα σημαντικό τμήμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της πρωτεύουσας, το οποίο σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα. Εντυπωσιάζομαι, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, από την ποιότητα των εργασιών και από τη μεγάλη πολιτιστική σημασία που το έργο αυτό έχει για την ανάδειξη της Αθήνας, για τους κατοίκους της, αλλά και για τα εκατομμύρια των επισκεπτών. Αντίστοιχες δηλώσεις έκανε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Να σας πω επίσης, κλείνοντας και με αυτό να κλείσω, ότι η ανάπλαση ενισχύει επίσης το πράσινο στο κέντρο της Αθήνας, καθώς φυτέστηκαν 160 δέντρα και 8.500 καλοπιστικά φυτά.
Να ρωτήσουμε κάτι. Προχθές είχα πάει και εγώ, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφος δρόμος. Υπάρχει βέβαια αυτή η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το Δήμο. Έχουμε καμιά εικόνα αν αυτός τελικά ο δρόμος θα γίνει δρόμος ήπιας κυκλοφορίας όπως ζητεί ο Δήμαρχος της Αθήνας ή θα παραμείνει ως έχει?
Θα το δούμε αυτό. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα δοθεί πιλωτικά για 3 μήνες η κυκλοφορία για να δούμε πώς αντιδρά η πόλη. Θα το δούμε βέβαια αυτό πώς θα γίνει και πότε θα ανακοινωθεί. Είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός πως ο δρόμος αυτός δεν είναι πρωτιστός δρόμος για τα οχήματα. Είναι ένας πληρωματικός ρόλος του συγκεκριμένου δρόμου. Επίσης, επειδή είπατε για Δημοτική Αρχή, το έργο να πούμε πως σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει πως χαίρομαι που και είναι η Δημοτική Αρχή, έστω και με κάποια καθυστέρηση, διότι δεν υποστήριξε το έργο όταν αυτό σχεδιάστηκε, αναγνωρίζει στο σήμερα τη σημασία του.
Mm-hmm. Μετά από 6 χρόνια λοιπόν,
ωραία,
να πούμε φίλες και φίλοι, 6 χρόνια εργασίες ανάπλασης δόθηκε λοιπόν στο κοινό. Η Λεωφόρος Βασιλής Όλγας, ευχαριστούμε πάρα
έχεις
πολύ τον Μίλτο Σακελάρη. Μόλις προχθές ήμουν
από εκεί. Είναι εξαιρετικός δρόμος.
Μόλις προχθές πέρασα από εκεί, που πέρασα τα βασανιστήρια του Ταντάλου με το Μακρόν στην Αθήνα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σας, για το ότι ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Να είστε καλά, εσάβριο τα σπουδαία, για χαρά.
Καλό μεσημέρι.